Indarkeriaren biktimen eguna da gaur, azaroren 10, indarkeriako ekintzengatik inorri hiltzen egun bakarrenetakoa horregatik aukeratu zuten erakundeek oroitzapen ekitaldiak egiteko. Goizean Eusko Legebiltzarrak egingo du ekitaldiak Gasteizen eta arratsaldean Jaurlaritzak Bilbon Gogora Institutuaren egoitzan. Iaz Partidu Popularreko ordezkari bat egon zen Gogoraren ekitaldian, erakundea bera eratzeko ekitaldia izan baitzen. Aurten ordea erakunden ekitaldietan parterik ez hartzeko erabaki hartu du Euskadiko Popularrek. Etaren biktimak eta beste indarkerienak ezin direla batera hartu eta kontakizun berean nahastu azpimarratu du Alfonso Alonso, Euskadiko Partidu Popularreko presidenteak. Indarkeriaren biktimen eguneko ekitaldiak eta oro har memoriaren inguruko politika publiko ez hitz egiteko gomidatu dugu Jonan Fernandez, Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetzarako idazkari nagusia. Jonan Fernandez, egunon.
Egunon.
Biktimak parekatu ez, baina baztertu ere ez, horrela laburbildu zuen Josu Erkoreka bozeramaleak Jaurlaritzaren politika Partidu Popularari erantzunez. Zoru komun hori indar politiko gehienek onartzen dutela esango zenuke?
Bueno, nik uste dut gero eta gehiago zoru hori zabaltzen ari dela, eta nik esango nuke urtez urtez konsensu hori zabaltzen dijoala. Eta nik uste dut ikuspuntu etiko batetik eta ikuspuntu politiko eta demokratiko batetik erabat bidezkoa da holako planteamendu bat. Kontutan hartu behar da dena dela martxoaren 11an ospatzen dela Europa osoan terrorismoen biktimen eguna eta guk ospatu gendun aurten egun hori alderdi Donostin egin gendun alderdi politiko guztien ordezkaritza batekin. Esan nahi dut alde hortatik eginda dagoela, eta nabardura txiki bat egin nahiko nuke.
Bai.
Gaur ez da biktimen eguna, gaur da memoriaren eguna. Zeren, konsideratzen baldin badugu hau biktimen eguna dela, ematen du biktimen arazoa dela biktimen arazo bat. Eta memoria eguna izendatzen denean, nola edoala gizarte implikatzen ari gara. Eta ez dugu esan nahi, biktimen asuntua bakarrik biktimei dagokiela, baizik esaten nahi gea memoriaren inguruan egin beharreko erreflexio kritikoa gizarte osoaren lan bada. Eta lan horren barruan hoize zati handi bat izango da biktimei aitortza, gogoratzea, sufritu zutenak eta aitortzea bidegabea izan zela guzti hori. Baina hori baino gehiago bada ere.
Konforme, nabardura eginda, eta zure hitzetatik ulertu dudanez, eta Donostiako ekitaldi horretan alderdi politiko guztiak egon zirela nabarmendu duzunez, iruditzen zait, inkoherentzia bat ikusten duzula hortaz, Euskadiko Partidu Popularrak gaurko memoriaren egunari begira hartu duen jarrerarekiko.
Bueno, ez naiz sartuko kalifikatzea. Nahiko nuke alderdi popularra martxoaren 11an beste talde guztiekin egon zela, gogoratzea, baita ere, otsailaren 20an egin gendun beste ekitaldi bat polizia gehiegikerien biktimen inguruko aitortza bat egiteko, eta baita ere, maiatzaren 14an frankismoaren biktimen aldeko egindako ekintza batean. Eta alderdi popularra hiru ekintza horietan egon zen aurten, Donostian hirurak, iriturtasun kapitalaren inguruan. Orduan, hori dara niretzat nire ustez importantena. Alderdi politiko guztiak gai hauen inguruan oinarrizko akordio bat edukitzea, ezta? Eta gero baita ere gogoratu egin behar da alderdi popularra beste erakunde batzuen kasuan parte hartzen duela ekitaldi horietan, ezta? Orduan, bueno, baina dena dela nire ustez gaur importanteena da azpimarratzea konsensu handi bat lortu dela, lortzen ari dela gai hauen inguruan, eta urtez urte irabazten goazela konsensu hori.
Espainiako gobernuak iragarri du konstituzio auzitegira eramango duela 1978 eta 1989 arteko polizia indarkeriaren biktimen aldeko euskal legea. Kezka juridikorik badaukazue auzitegiak bere garaian legeko hainbat puntu baliorik gabe uzten baldin baditu ere?
Gu ziur gaude egindako lana, lan juridikoa, lan teknikoa oso ona izan dela, eta lege horrek badaukala eduki beharreko oinarri sendo guztiak, ezta? Eta Eta bueno, oraindik ez dugu ezagutzen zehatz mehatz estatuak edo gobernua, Espainiako gobernuak ze artikuluak edo ze puntuak konsideratzen du ez daudela legearen barruan, zeren orain arte bidalitako testua oso generikoa da. Esan behar da legea indarrean dagoela, orain irekitzen dela epe bat, sei hilabetetako epe bat bi administrazioen artean negoziatzeko konponbide bat konstituzionalera ez joateko legea, orduan pentsatu behar dugu hori lortu behar dugula eta lortuko dugula, eta gogoratu bitartean legea indarrean dagoela.
Nondik jo behar dute etorkizunean indarkeriaren biktimenganako politikek?
Ba, nik argi ikusten dut orain arte biktimen politikak batez ere iraganean jarri dutela ardatza, logikoa da, etorkizunean ere iragana gogoratu egin beharko da, baino hemendik aurrera nik uste dut beste puntu importante bat kontutan hartu behar dela. Eta biktimak egon behar dutela etorkizuneko diseinuetan ere bai. Bizikidetza proiektuan, etorkizunari begira gure gizartean egin beharreko prozesu guztietan, hor biktimak parte hartu behar dute, alako parte hartze eraikitzaile bat eduki behar dutela. Niretzat hori da erronka. Beste era batea esan da, bilatu behar dugu batasuna biktimak eta gizartearen artean.
Parte hartze hori nola gauzatuko litzateke?
Bueno, orain hori zehaztea gehiegi, gehiegi da, ezta? Egongo dira prozesu asko atal desberdinetan gizarte eragile desberdinak parte hartzeko. Bueno, hoien artean biktimen parte hartzea garrantzitsua izan behar duela. Bai memoria politika egiten dugunean edo bai bizikidetzarako oinarrizko adostasunak lortzen diranean. Nere ustez arrakastak lortzen baditugu etorkizunari begira eta bizikidetzaren inguruan, biktimak arrakasta hoien parte bat izan behar dutela.
Frantziako poliziak Espainiakoren laguntza zetaren arma biltegi bat desegin zuen orain aste batzuk Parisi parraldean, Jaurlaritzak poliziaren lanaren kalterik gabe armagabetze prozesu ordenatu bat egin behar dela esan du. 2014an aurkeztu zen duten horretarako plana gaur egun ze irtenbide ikusten diozu?
Bueno, proposamen hori indarrean dago eta guri ustez badaukala aukerarik aurrera pausoak emateko. Behar dira bi elementu. Alde batetik, behar dugu Espainiako gobernuak ulertzea bukaera ordenatu baten ideia edo ideia horren atzean dagoen oinarrizko zentzua, hori partekatzea nola edo ala, eta behar dugu baita ere eta bere aldetik jarraitzea pausoak ematen prozesu hori bururaino eramateko, ez da? Behar da borondatea eta behar da lan egitea bide hortatik.
Ea pausoz pauso. Esate baterako, zuk aipatzen duzunean behar da Espainiako gobernuak ulertzea, bukaerak ordenatua behar duela izan. Badakizu Parisi parraldeko armategia desegin ondoren aurreko barne ministroak esan zuen eta desegiten bada berrikusi egin ahal izango dutela espetxe politika. Eta hor, deigarria egin zitzaizuen eta Espainiako gobernua zeharka bazen ere negoziatzen ariko balira bezala ulertu zitekela. Gerora berriz, Mikel Irastortza etako buru jotzen zutena, bide batez fiskaltzak ez du horrera inoko ardurarik ikusi, baina etako buru jotzen zutena atxilotu zuten, eta orduaz, gertakari horren ondotik ze analisi egiten duzue?
Bai, bi gauza desberdina dira, bi erreflexio desberdinak, ez da? Guri oso kurioso iritu zitzaigun, Espainiako lehengo barne ministroak etari eskaintzea halako negoziazio bat, esanez zuek bukatzen badezute guk emango dizuegu kartzela politikan aldaketa hau, eta guk esaten genuen ez dala logikoa hori horrela izatea, eta azkeneko laburte hauetan Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari ukatzea gai horren inguruan elkarrizketa eta adostasuna, ezta? Orduan hori usten dugu ez daukala zentzurik, iruditzen zaigu beti bi administrazioen artean egon dela elkarrizketa eta konsensua kartzela politikak bideratzeko, eta orain hori behar beharrezkoa izango zela, ezta? Hori da gai bat, eta bestea da armagabetze prozesua, eta hor nik uste dut gauzak errealismoan kokatu behar gera, Europan gaude, hogeita bat garren mendean, bi estatu Europa horren barruan eta hogeita bat garren mendean hor daude, eta bagauzak nik uste dut azkar eta ondo egin behar dira. Eta denbora usten, denbora pasatzen usten baldin bada, ba, bueno, gero eta zailago izango da bukera ordenatu bat. Mm. Eta guretzat bukera ordenatu bat importantea da etorkizunari begira eta elkar bizitzari begira.
Azkar zer izango litzateke?
Balen, bailen. Esan nahi dut, 2011-tik ona, bost urte pasadira, eta zer irabazi da, zer aldatu eginda denbora pasatzen usteagatik, edo gauzak lehen bailen ez egiteagatik, ba, nik uste dut, gero eta baldintza okerragoak daudela, bukaera ordenatu bat egiteko, orduan, ba, ze esan nahi du, ba, lehen bailen, hori esan nahi du.
Egun hauetan prentzan ikusi dugun interpretazio baten arabera, azken atxiloketa horien arira, azken baten Espainiako gobernuak eragotzi egin nahi du etak euskal erakundekin ados dezakeen armagabetze prozesua. Badu logika interpretazio honek?
Bueno, nik uste dut espekulazio nahiko konspiratiboa dela, ez dakit. Ni ez dauka daturik hori baietz esateko edo ezetz esateko. Nik uste dut segurazki simpleagoa dela erreflexioa, baina ban, nik ez diot ematen garrantzia handiegirik interpretazio horri.
Beste era batera galdetuta Jaurlaritzak eta bueno, zuek aldarrikatzen duzuen amaiera ordenatu horren helburua oztopatzen duten mugimenduak ikusten dituzu Madriletik, Madrilgo gobernuaren partetik?
Bueno, nik usten dut estrategia desberdina daudela eta arazoa ulertzeko eta arazoari heltzeko baita ere konzeptu desberdinak eta estrategia desberdinak, eta hor gai batzuetan talka egiten da edo elkarrizketa sortzen da, ezta? Orain arte talka egin da. Gure planteamentua Espainiako gobernu berriari zein egiten diogu, ba behar beharrezkoa dela mahai baten inguruan behar diran konsensuak bultzatzea gai hauen inguruan.
EH Bildu esaten hasi da eta kaintzat hartu beharko lukela Jaurlaritzaren eskaintza, ikusita nola Madrila la Parisko bideak itxita daudela, esan liteke alderdi politikoei dagokionez EH Bildu erakartzea lortu duela Jaurlaritzak?
Bueno, ez nuke nik hainbeste esango, nik uste dut gero eta gehiago ikusten dela armagabetze prozesua batez ere euskal gizartearen aurrean egin behar dela, kontzeptu hori ematen du ja onartu egiten dela, orain dela urte batzuk etzan onartzen, hori onartzen da eta nik uste dut ona dela hori horrela onartzea.
Rajoy bigarren agintaldia hasten ari den honetan, bak eta bizikidetza politiketan etapa berri bat hasteko aukerarik ikusten du Jona Fernandezek?
Ikusi nahi dut. Ez dakit irikiko dan edo ez, baino derrigorrez agintaldi bat irikitzen danean, pentsatu egin behar da, gauzak hobera egin behar dutela, denon artean baldintza berriak sortu beharko genituzkela, eta bueno, hori izan behar dula perspektiba. Gero gauzak okertzen badira, bueno, ba, aztertuko dugu, baina une honetan nik uste dut bi agintaldi berriak berrien hasieran gaudela, eta pentsatu behar da horrek lagundu beharko lukela aldaketa bat burutzeko.
Jaurlaritza eratzeari begira alderdi politikoak egiten ari diren negoziazioetan bakea eta bizikidetzaren arlo horretan, gutxieneko adostasunak lotzeko lurtzorurik ikusi duzu?
Negoziazioetan ez dakit, zeren hortan ez dagokit niri hitz egitea, baino azkeneko hilabetetan, azkeneko urtetan egindako erreflexioak, esan da, egindako adierazpenak, edo gaur bertan memoriaren egunean adostutako testoak, ba, esaten digute baietz, baldintzak badaudela gai hauen inguruan aurrera pauso bat emateko.
Alderdi politiko gehienekin, ez? Guztiekin ezpada Euskadiko Alderdi Popularra ikusita gaurko egunari begira hartu duen jarrera.
Bai, baino ni beti esaten dut erreza balitz honezkero konponduta egongo zen asuntoa, ez da? Orduan, bueno, pausos pauso joan behar dugu, eta bueno, ematen ari dira pausoak. Aurten pauso asko eman dira, memoriaren institutuan egin diren iniziatiba gehienak edo denak adostasun handiakin egin dira, inungo iniziatibarik ez du euki bere zuzendaritza batzordean kontrako botorik. Orduan adostasun handiak egin dira gogoraren inguruan, memoria plaza iniziatibaren inguruan ere bai, lehen aipatutako hiru ekitaldi horiek biktime desberdinen aldeko ekitaldietan, ba, talde parlamentario guztien ordezkaritzak parte hartzea hiru ekitaldietan nik uste dut oso oso garrantzitsua dela. Orduan ari gera aurrera pausoak ematen, aurrera pauso garrantzitsua gainera.
Jonan Fernandez, Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetzarako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean, azaroren 10, memoriaren egunean, Euskadi Irratian egoteagatik.
Zuei mila esker.